Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u ka uruar besimtarve të krishterë ortodoks në Kosovë dhe më gjërë festën e krishtlindjeve. Duke u shprehur për debatet e ndryshme në rrjetet sociale në Kosovë, e reja Arjeta Adović thekson:
Për disa tema që kanë diskutuar i kam shikuar, por jo që kam marrë pjesë. Nuk ka kulturë të komunikimit, prandaj e kam parë që nuk ishte nevojshme që të përzihem në ato muhabete dhe të bija i shpor si binë shumica aty duke përdorur edhe shprehje banale.
Në këtë temë, i riu Alberi Misufi thot:
Kultura që pasqyrohet nga rrjetet sociale mendoj se nuk është formë mirë e debatit, pasi që gjuha e cila sfuarit që përdoren në rrjetet sociale është pak më e ulët se gjuha që e përdorim në jetën e përditshme. Domethënë ka më shumë banalitet.
Mbi 350.000 euro janë grumbulluar në vitin e kaluar nga pagesa taksave të obliguara për dërgesat që qytetarët e Kosovës kanë porositur online në shtete të ndryshme të Evropës dhe botës.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017 janë kryer 128 operacione në zemër të hapur.
Gjatë këtij programi, sot e diel 7 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Garda Revolucionare Iranit të thot se protestave antiqeveri u është shkaktuar disfat. Derisa mediat shtetërore raportojnë për protesta në mbështetje të qeverisë, nuk ka informacione për protestat kundër qeverisë. Prokurori i përgjithshëm i Arabisë Saudite sot ka konfirmuar se 11 princer nga familja mbretërore saudite janë arrestuar për shkak të protestës kundër masave të kursimit në këtë vend. Nga moti i ftohtë në Shtetet e Bashkuara kanë humbur jetën së paku 18 vjet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Iran edhe sot kanë vazhduar protesta në mbështetje të qeverisë, derisa garda revolucionare e këtij vendi thotë se protestave antiqeveri u është shkaktuar disfat. Derisa mediat të shtetërore nuk raportojnë për protestat kundër qeverisë, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, ka pranuar raporte të besueshme se gjatë natës ka pasur protesta kundër sundimit të klerikëve në Iran, në së paku 9 qytete iraniane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Garda Revolucionare Islamike e Iranit thot se protestave antiqeveri, për të cilat të fajsohen në nxitësit e jashtëm, u është shkaktuar disfat. Në kumtesën e sot me kjo gardë tha se populli revolucionari i Iranit, së bashku me 10 mijëra forca ushtarake, policia dhe Ministria e Inteligjencës, e kanë fyer zinxhirin e trazirave të krijuara nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Arabia Saudite, militantët dhe monarkistët. Ky njoftim është publikuar pasi Parlamenti i Iranit e ka mbajtur një seancë të mbyllur për diskutimin e protestave antiqeveri, që e kanë përfshirë këtë vend për më tepër se një javë. Seanca parlamentare është thirrur nga grupi reformist i ligjvënësve, të cilët u kanë bërë pyetje zyrtarëve të sigurisë dhe të inteligjencës për shkaqet të revoltës, për të cilën qeveria iraniane po ashtu i ka fajsuar të jashtëmit. Faqja në internet e parlamentit të Iranit ka raportuar se ligjvënësit u kanë bërë pyetje ministrit të brendshëm Abdul Rahmani Fazli, ministrit të inteligjencës Mahmud Alavi dhe zyrtarit të lartë të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare Ali Shamkhani. Disa ligjvënës kanë shprehur shqetësim për kontrollin e internetit, që ishte zbatuar në mes të trazirave, përfshirë ndalesën e aplikacionit më të popularizuar në Iran, Telegram, për të cilin zyrtarët iranian kanë thënë se ishte shfrytzuar për nxitjen e dhunës. Parlamenti nuk është në favor të mbajtjes së filtrimit të Telegramit, por duhet të përkushtohet se nuk do të përdoret si mjet nga armiqtë e popullit iranian, tha zëdhënësi parlamentar Behrouz Nemati. Pothuajse 1/3 e popullatës së 80 milionësh në Iran e shfrytëzon aplikacionin Telegram si burim kryesor të lajmeve dhe si mënyrë për t'i anashkaluar mediat shtetërore që në shkallë të lartë janë të kufizuara. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë shprehur mbështetje për protestuesit, por i kanë hedhur poshtë akuzat për nxitjen e tyre. Mediat të shtetërore iraniane sot kanë transmetuar pamje direkte të ditës së pestë të tubimeve në mbështetje të qeverisë që janë organizuar nga autoritetet. Mediat të shtetërore nuk raportojnë për protestat antiqeveri. por Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, ka marrë raporte të besueshme se protestat kanë vazhduar dje në së paku 9 qytete në Iran, përfshirë kryeqytetin Teheran, ku pamjet në mediat sociale tregojnë tubime, megjithë praninë e madhe të forcave policore. Radio Farda, që vepron në kuadër të Radios Evropa e Lirë, ka marrë raporte të besueshme nga burimet në Iran për demonstratat të gjatë natës kundër sundimit të klerikëve në këtë vend, në qytetet Takistan, Arak, Masjed de Soleiman, Mashhad, Kazvin, Rasht, Lahijan dhe Homein, që është qyteti lindjes së Ayatollah Ruhollah Homeini, themeluës i Republikës Islamike të Iranit. Në protestat më tepër se një javë, janë vrarë 22 vetë dhe janë arrestuar më se 1700 persona. Zyrtarë të ndryshëm iranian kanë thënë se qindra të burgosur, përfshirë shumë studentë dhe të rinjë, janë liruar pasi disa prej tyre janë pajtuar për të nënshkruar deklaratën për të mos bërë shkelje të re, ka raportuar Agjencia Gjysme Zyrtare Iraniane ISNA. Duke kundërshtuar pretendimin e qeverisë së Iranit se demonstratat e gjëra ishin organizuar ose nxitur nga të jashtmit, një grup prej 16 personaliteteve të njohura reformiste në Iran e ka publikuar një deklaratë ku theksohet se përkundër faktit se armiqtë e vendit të gjithmonë përpiqen të krijojnë avantazhe nga zhvillimet e tilla, ne duhet ta dimë se çfarë do ndërhyrjeje e të jashtmëve nuk do të ishte e mundshme pa ekzistimin e kushteve të brendshme. Ata po ashtu thanë se pretendimi qeverisë për përzierje të jashtme është ofendim për iranianët dhe çon ka neglizhenca ndaj shkaqeve reale të protestave. Në këtë letër të reformistëve po ashtu kritikohet ndërhyrja amerikane e veçanërisht të presidentit Donald Trump për përzierje në punët e brendshme të Iranit. Shumica e personave që e kanë nënshkruar këtë letër janë ishte zyrtar ose antar të dikurshëm të parlamentit nga periudha 1997-2005, kur president ishte Mohammad Khatami. Emigrantët nga Irani poshtu kanë organizuar shumë protesta para ambasadave iraniane në gjithë botën gjatë fundjavës, përfshirë qytetet Hagë, Berlin, Hamburg, Stockholm, Londër dhe Paris.
Zëri juaj në programet tona.
Shumica e të rinjve në Kosovë janë përdorues të rrjeteve sociale, por ata thonë se me shumë hezitim përfshihen në debatet e caktuara në këto rrjete. Më tutje në rubriken tonë javore për të rinjtë në Kosovë Vox, ata shprehen se kultura e komunikimit në këto debate kryesisht mungon dhe i degradon vetë debatet, pjesët të cilave shumica prej tyre nuk duan të jenë. Anketën me të rinjtë në këtë teme ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Rrjetet sociale jo rrallë bëhen arena të debateve për temat të caktuara me interes për publikun në Kosovë. Të rinjtë kanë pikpamje të ndryshme lidhur me përfshirjen e tyre si dhe kulturën e komunikimit në këto debate. Ata kryesisht të shprehin mendimin se gjuha që përdoret në debatet e ndryshme në rrjetet sociale është në nivelin e kulturës së komunikimit. Arjeta Adovic nga Ulqini, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot se i përcjell debatet të cilat i zhvillojnë përdoruesit e rrjeteve sociale në Kosovë, por është distancuar nga pjesëmarrja në ato debate.
Për shembull, për disa tema që kanë diskutuar i kam shikuar, por jo që kam marr pjesë. Nuk ka kulturë të komunikimit, prandaj e kam parë që nuk është e nevojshme që të përzihem në ato muhabete dhe të bija aq poshtë si bin shumica aty duke përdorur edhe shprehje banale.
Alberim Isufi, student i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se në rrjetet sociale shumë lehtë të gjesh tema për debate ku përfshihen edhe të rinjtë, por sipas tij kultura e debatit në këto rrjete nuk është më e mira.
Kohë të fundit zakonisht po ka më shumë debate në rrjetet sociale sa sy me sy, ball për ball. Jam pjesë e disa grupeve që janë në Facebook, në Twitter, politik, debate politike, kështu. Kultura që pasqyrohet nga rrjetet sociale mendojnë që nuk është formë mirë debatet, pasi që gjuha e cila sfuarit që përdoren në rrjetet sociale është pak më e ulët se gjuha që e përdorim në jetën e përditshme. Domethënë ka më shumë banalitet.
Rezart Atrolli, nxënës e shkollës së mesme nga Prizreni, thotë se nuk merr pjesë në debate në rrjetet sociale, pikërisht për shkak të gjuhës që përdoret në ato debate nga individ të caktuar.
Jo, nuk marr pjesë për arsye nuk më pëlqejnë, sepse debatet në Kosovë nuk janë fort mira dhe përfundojnë me fjalor jo të mirë. Kemi lojë ndryshme njerëz, do me thonë, do din mirë me po debat, do tjerë jo.
Elez Morina, student për master në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron mjaft të rëndësishëm komunikimin në rrjetet sociale për temat aktuale.
Për temat të ndryshme, si për qeveri, si për jetën sociale, për arsim, për kulturë, në përgjithësi, mundohem të gjejmë veten me ata njerëz që publikojnë në rrjetet sociale. Ka disa njerëz që nuk pajtohen me kulturën në debate, por jo tërsisht, po pjesërisht edhe populli, kërshi politikanëve që ndronë shumë mirë me debatet në rrjetet sociale.
Rita Koliqi, studente e komunikimit masiv, thotë se gjuha e cila përdoret në debate në rrjetet sociale bën që një pjesë të rinjve të mos marrin pjesë në ato debate.
Rasti fundit ke zgjedhje që ken, dhe që debate ke çdo komun, ama nuk kam pëlqen. Secili politikan ose secili njeri masore meriton respektin, kështu që ka shumë shamje. Edhe kjo është një arsye që nuk më pëlqen debatet që bëhen për rrjetet sociale.
Nehat Sadiku, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se kultura e komunikimit në debatet e ndryshme në rrjetet sociale në shumë raste është irrituese dhe degeneron debatin.
Do, dashje pa dashje ndonjëherë më u përfshin ato debate në rrjetet sociale. Mirpo nuk mendoj se ka një kulturë debatit. Bullizmi është shumë prezant. Unë mendoj se është e tepërt. Mendoj se kjo është si derivacion si rrjedhë debateve që bëhen edhe nëpër televizion. Mendoj se edhe nëpër televizion mungon kultura e debatit. Mungon ai sensi i debatit që e shohin nëpër vende tjera. Kjo bartet edhe në rrjetet sociale që është ndoshta keq, edhe është një pasqyrë shumë e keqe e shoqërisë tonë.
Shumica e të rinjve në Kosovë janë përdorues të rrjeteve sociale. Temat e ndryshme që jo rallë ngjallin debate në këto rrjete prekin edhe interesat e të rinjve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Blerjet në internetet të qytetarve të Kosovës nga vendet e ndryshme të botës, gjatë vitit të kaluar kanë arritur numrin prej më tepër se 230.000 produkte të ndryshme. Nga tatimi i detyruar për këto dërgesa, autoritetet kompetente thonë se i kanë grumbulluar më se 350.000 euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mbi 350.000 euro janë grumbulluar në vitin e kaluar nga pagesa taksave të obliguara për dërgesat që qytetarët e Kosovës kanë porositur online në shtetet e ndryshme të Evropës dhe botës, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Me gjithë këtë vlerë, trendi blerjeve online nga internetin nga qytetarët e Kosovës thuhet të ketë shënuar rënjen e krahasim me dy vitet e fundit. Nga rreth 250.000 dërgesa me postë në vitin 2016, vitin e kaluar në Kosovë kanë arritur mbi 230.000 dërgesa, bëjnë të ditur zyrtarët e postës e Kosovës. Produktet që më së shumti blihen online në shtetet e ndryshme të botës janë veshmbathje dhe teknik, tregon Rifat Alaj, menaxher i qendrës transite postare në postën e Kosovës.
Kurse, gjatë vitit 2017, janar, dhjetor, është 234.443 copë, pra është më pak ka rëmje dhe është më pak për një 14.561 ose dikun shprehur në përqindje dikun minus 6% më pak se në vitin 2006.
Ka thënë Alaj duke shtuar se arsye rënjes e transportit me post duke të jetë limiti i ulët i çdo ganimit të dërgesave. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tregon se së cila dërgesë e blerë përmes internetit që arrin vlerën mbi 22 euro, pranuesi obligohet të paguajë rreth 30% të çmimit të produktit. Megjithatë, ai tregon se vitin e kaluar janë mblidhur mbi 350.000 euro të hyra nga dërgesat e ndryshme që janë zhdoganuar në zyrat postare.
Dogana merret vetëm ato dërgesat cilat e te i kalojnë vlerën prej 22 eurove. Dhe kjo ka qenë një numër shumë i madh që arrin me gati në mbi 100.000 euro. Realisht, pasi të kalohet kjo sumë, janë dy taksa, cilat paguhen është taksa doganore për 10% dhe tatimi me vlerën shuar 20, që është 18%. Dhe të dyja të bashkë, që të asjarojnë, më të jashtë janë rrasë 30% të qmimit të vlerës së produktit dhe vlerës së transportit të ditë.
Ndryshe, Rifat Alaj nga posta e Kosovës, thotë se 90% e dërgesave online arrin përmes rrugëve ajrore, fillimisht ndale në Shqipëri, e pastaj arrin në Kosovë. Kjo për faktin se shumica produkteve të porositura vinë nga shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Kina, Hong Kongu, Singapuri, këta janë shtetet që nuk e kanë njohur dhe për shkak të kësaj, do të thonë Kosova nuk figuron në si shtet në tabelat e tyre atje dhe janë nuashët na dërgojnë përmes postës shqiptare. Domethënë me ndërmjetësim përmes postës shqiptare.
Dyqanet virtuale nga shtetet e ndryshme të botës tashmë njihen edhe nga shumë qytetarë të Kosovës. Ata thonë se blerja nëpërmjet internetit edhe arritja dërgesës përmes shërbimit postar në adresë të shtëpisë, kurse në kohën dhe paran, pasi mund të blesh artikuj më lirë se sa në tregun vendor. Femrat janë ato që më së shumti e përdorin këtë shërbim. E pasionuar me blerjet online është Blerina Azemin nga Prishtina. Ajo thot se disa her ka bler online, por vendosja takses për çdo blerje mbi 22 euro ka detyruar në disa raste që të mos blej produktin që i pëlqen, por ndonjë që është nën vlerën e tatueshme. Por ka raste kur edhe është dëshpruar nga dërgesa e pranuar.
Arsyeja pse blej online është që shumë herë produktet janë më të lira se sa në shitore, ofertat janë më të shpeshta, humb kohë më pak, por ka edhe mangësitë e veta. Nuk mund ta provosh.
Edhe në Kosovë disa kompani private po aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, mallra këto kryesisht të importuara nga vende të ndryshme të botës. Por dërgesat nga këto kompani tek personi që ka porositur mund të arrijë brenda ditësh apo javësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa një numër i madh i pacientëve me probleme në zemër operohen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ka edhe shumë të tjerë që me vite presin të nënshtrohen intervenimit kirurgjik. Kardiokirurgët të thonë se disponojnë me vetëm një salë operative, prandaj kapaciteti për operime është minimal. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017, janë kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe 350 pacient me probleme në zemër që ka nevoj për intervenim, të cilët prej vitesh janë në listë të pritjes. Pastri Sejdi, ushtrues detyre i klinikës e kardiokirurgjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente për operim kryhen në klinik dhe nuk presin, derisa të tjerët edhe me vite me radhë. Si pas ti, gjatë tër vitit 2017, janë operuar njerëzit që kanë qenë në listë që nga viti 2015.
Lista pritjes është bukur e gjatë, i kemi pas deri tani, do më dhënë deri para 2-3 muajve, i kemi pas disa lista, cilat i kemi revidu, i kemi fuzionu. Momentalisht lista është dikon rreth 350 janë në listë, do më dhënë nuk është listë e vogël, por mendojmë që nëse i kem disa sala funksionale, me këto kapacitete që i kem dhe me pranimin e disa dashit, sidomos infermieror, na do të jem gjendje me kry bukur shumë operacionet.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjis prej vitesh ka funksionuar me vetëm dy kardiokirurg, derisa së fund mi janë punësuar edhe dy të tjerë me kontrata të rregullta dhe dy me kontrata mbi vepër. Për një kohë, kjo klinik ishte mbyllur në mungesë të stafit profesional, si dhe mungesës së madhe të aparaturës dhe gjërave të nevojshme për operim në zemër të hapur. Derisa në tetor të vitit 2015 ishte funksionalizuar sërish me vetëm dy kardiokirurg dhe ishin operuar shumë pacient. Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në qendrën klinike universitare, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shumë avjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është rreth 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Kardiokirurgu Adem Gërbolar, i cili punon në klinikën e kardiokirurgjisë, tha se gjatë ditës në këtë klinikë kryhet vetëm një operacion. Ai tutje shton se po të kishin edhe një sallë operative, do të mund të kryeshin edhe dy operacione gjatë ditës, e që lista e pritjes do të zvogloj, ndonë se ka theksuar faktin se gjithkund në botë për sëmundjet kardiovaskulare, jo urgjente, ka listë pritje me që është një prej sëmundjeve që prek më së shumë të njerëzit.
Lista e pritjes është goxha e madhe, na kemi nevojë në majtë një kapacitet më të madhë aspektik logistik, dhe më thonë kemi nevojë për një salë tjetër, kjo në mungon. Kurse aspektin për stafin që kemi, jonë i si kirurg mjaftushëm, njëmi tani 4 aktiv. Stafin mundëm e me përbalu, por neve vetëm të një mungon pjesa logistike.
Si do qoftë, rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo në munges të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndim për intervenim në zemër jashtë Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
ekspertët e çështjeve të religjionit në Shkup konsiderojnë se është dëmshme kur aktivitetet me rastin e festave fetare bën pjesë përbërëse jetës politike, me që kjo e cenon parimin sekularist të Maqedonisë. Si pas tyre, edhe qeveria aktuale e Maqedonisë, si kur ajo e më parshme, po i shfrytëzon personalitetet fetare për paraqitje të ndryshme me politikanët. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Komunikologët në Maqedoni vlerësojnë se politikanët e vendit manipulojnë me ndjenjat fetare të qytetarëve, përkatësisht religjionin e përdorin për interesat të politikës, dhe kjo, thon ata, paraqet rrezik për të ardhmen e shtetit. Së fundmi në rrjetet sociale kanë nxitur debat organizimi i këndimit të këngëve kishtare të qindra fëmijëve para kryetarit të komunës Qendër Sasha Bogdanovic si dhe para komunës së Shkupit. Pas këtyre reagimeve nga kabineti i kryetarit të Shkupit, Petre Shilegov, janë arsyetuar përmes një komunikate me shkrim se fëmijët janë organizuar me vetë iniciativë. Për këtë çështje ka reaguar dhe ambasada e parë e fëmijëve Megjashi. Kryetari kësaj organizate, Dragi Zmianac, për mediat ka thënë se bëhet fjalë për një tendencë teje të rrezikshme. Musalla Mallari, njohës i çështjeve fetare për Radion Evropa e Lirë, thosë paraqitja e autoriteteve fetare në aktivitetet e jetës politike, jo vetëm që cënon parimet e sekularitetit të shtetit, por një herë është paraqet dhe një pikë nevralgjike se i përket qasjes neutrale të shtetit ndaj feve. Ajo që i lejohet kishës ortodokse nuk i lejohet dhe bashkësisë fetare islame në formë të barabartë.
Maqedonia kohët funit, sidomos në gjatë regjimit gruevskit, e ka intonuar fejen dhe ideologjin fetare si doktrinë për të mbajtur pushtet. Nëse dhe kjo qeveri vazhden me të njëjtën tempo, atëherë Maqedonia e shoh në shoqëritetin e mbyllur dhe me stereotipe të ndryshme, të cilat nuk janë të mira, jo vetëm për qytetarët, por edhe për shoqërinë dhe për shtetin. Stigmatizimi i ndjenjave fetare të qytetarëve të besimit islam apo të religjioneve të tjera dhe imponimi vetëm një religjioni, kjo nuk është mirë, nuk do të jetë karakteristikë qeverive moderne që duhet të ecim përpara.
Ndërkohë, sipas një studimi të kryer në mbar botën nga Gallup International, qytetarët e Maqedonisë janë njerëzit më fetar në Ballkan. Meqenëse analizat kanë nxjerrë në pah se 88% e popullatës thonë se janë fetar, pas Maqedonisë si shtet radhitet Kroacia me 70% e kroatëve, të cilët veten e shpallin si fetar. Marko Trshanovski nga Instituti për Demokraci thot se marë parësysh këtë fakt është e kuptueshme që politikë bërësit në Maqedoni, politikat e tyre t'i hartojnë në bazë të profilit të votuesve të tyre, pavarësisht se cënohet parimi sekularitetit. Trshanovski nënvizon se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev si parti, ka promovuar konceptin qytetar si shtyllë shumë të rëndësishme për një shtet shumë etnik si që është Maqedonia. Por pasi socialdemokratët morën pushtetin, ky kurs duket se ka pësuar ndryshime, thot Trshanovski, duke kujtuar rastin e paraqitjes së një prifti në hapjen e një stacioni policor.
Po pokazuar se keni një konsistentnost po sekular në ta predispozicija ideologjike në socialdemokratskë qytet.
Kjo tregon qartë për mungesën e koegzistencës ideologjike të socialdemokratëve dhe asaj se si veprojnë në praktik. Se si do të reflektojë gjithë kjo qasje në të ardhmen mbetet të shohim, por ajo që është evidente për momentin është e dukshme se socialdemokratët në praktik ndërmarrin veprime të cilat janë në kundërshtim me ideologjinë e kësaj partie. Ndryshe anketat e publikuara në dhjetor nga Fundacioni Konrad Adenauer dhe Instituti për Demokraci kanë zgjerë në pah se partit politike religionin e kanë përdor për të përfituar besimin elektoratit dhe gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka uruar të gjithë besimtarve ortodoks festën e sotme të Krishtlindjeve. Për të gjithë besimtarët e krishterë ortodokse në Kosovë dhe më gjërë, ju uroj Krishtlindjet, ka shkruar presidenti Thaçi në rrjetin Twitter dhe ka shtuar që besimtarët të kenë paqe dhe lumturi me të dashurit e tyre. Në këtë postim, Zoti Thaçi e ka publikuar edhe fotografi në një kishe ortodokse sërbe dhe të një xhamie muslimane që gjenden në të njëjtin kopsht në Ferizaj, duke vlerësuar se ky është simbol shekullor i tolerancës ndërfetare në Kosovë. Policia e Suedisë thot se një person ka vdekur dhe një tjetër është lënduar lehtë nga një shpërthim i sotëm afër një stacioni të metros në kryeqytetin Stockholm. Një mashkull i moshës së 60 vjeçare vdiq nga plagët e pësuara pasi e kishte kapur një objekt nga dyshemeja i cili eksplodoi, tha zëdhënës i policisë Sven Erik Olson. Një femër 45 vjeçare ka pësuar lëndime në fytyrë. Zëdhënës i Olson e tha se nuk ka asgjë që sugjeron se shpërthimi ishte ndërlidhur me terrorizëm. Mediat lokale kanë raportuar se pajisja shpërthyese ishte një granat dore. Prokurori i përgjithshëm i Arabisë Saudite sot ka konfirmuar se 11 të princër nga familja mbretërore saudite janë arrestuar për shkak të protestës kundër masave të kursimit në këtë vend. Prokurori i përgjithshëm Saud Al-Mojeb tha se 11 princër do të ballafaqohen me procese gjyqësor për akuza se e kanë çrregulluar paqen dhe rendin publik. Princërit ishin arrestuar pasi ishin tubuar afer një palate historik në kryeqytetin Riad për të protestuar kundër vendimit të qeverisë që familja mbretërore tash e tutje duhet i paguaj faturat e rrymës dhe të ujit. Të arrestuarit përmbahen në burgun Al-Hajer me siguri të lartë në jug të Riadit. Gjatë të dy viteve të fundit, qeveria Arabi Saudite i ka implementuar një varg të masave të kursimit për rritjen e të ardhurave dhe për uljen e shpenzimeve, për shkak të rënjes globale të çmimeve të naftës që ka shkaktuar deficit të madh në buxhet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se do të jetë i gatshëm të bisedojë me telefon me liderin e Koreisë Veriore Kim Jong-un, që është vlerësuar se paraqet një hap prapa nga komentet e tij shpeshherë luftarake lidhur me këtë shtet të izoluar. Gjithmonë besoj në bisedime, u tha mbrëm gazetarëve presidenti Trump në pushimorën Camp David, i pyetur nëse do të ishte i gatshëm të bisedojë me personin që ai e ka përshkruar si njeri i vogël raketor. Absolutisht do ta bëja këtë, tha ai dhe ka shtuar se do të ishin disa kushte të paspecifikuara para se të organizoheshin çfarë do bisedimesh. Këto komente janë bërë pasi Korea Veriore dhe ajo Jugore janë pajtuar për ta mbajtur takimin e tyre të parë zyrtar në më tepër se 2 vjet, kryesisht për të diskutuar për pjesëmarrjen e mundshme të sportistëve veri korean në Olimpiadën ndimrore në Korenë Jugore në periudhën prej 9 e deri më 25 shkurt të këtij viti. Moti i tetë i ftoftë dhe me borë, djej ka prekur afro 100 milion njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat në New York dhe Boston kanë arritur në minus 13 gradë Celsius. Në malin Washington në New Hampshire, që është goditur nga erërat me shpejtësi deri në 180 km në orë, është shënuar temperatura e perceptuar prej minus 73 gradë Celsius, duke e bërë këtë territor njërin prej vendeve më të ftohta në tokë. Temperatura aktuale atje është minus 38 gradë Celsius. Zyrtar të aeroportit të ndërkombëtar John F. Kennedy në New York ka njoftuar se popunohet me administratën federale të aviacionit për t'i kufizuar fluturimet për shkak të stuhisë që i kishte goditur këtë aeroport më 4 janar. Gjatë të pak ditëve të kaluara raportohet se nga moti i ftoftë dhe me borë kanë vdekur së paku 18 vetë. Astronauti legendar i Shteteve të Bashkuara John Young ka vdekur mbrëmë në moshën 87 vjeçare. Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA ka njoftuar se Young ka vdekur në shtëpinë e tij në Houston pasi ka vuajtur nga pneumonia. NASA i referohet astronautit të ndjerë si njëri prej pionierëve të kësaj agjencie, pasi ai është i vetmi kozmonaut që ka fluturuar në kuadër të programeve Gemini, Apollo dhe Space Shuttle. John Young ishte personi i parë që ka fluturuar në gjithësi 6 herë dhe personi 9 që ka ecur në hën gjatë karrierës së tij 42 vjeçare. Kjo ishte karriera më e gjatë e një astronauti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.